Ker je bil pač on veteran igralec in vizionar in njegova misija je bila tudi to, da mora literarni recikl tega, da izvaja literarna dela, tudi za razvoj kulture aktivno sodelovati v razrešitvi raznih kulturno, geografskih in političnih vprašanj s svojo aktivnostjo v političnem in socialnem svetu. Zdaj vas vprašam, pač,
Pa če biste videli lahko začnem na začetku. Jaz sem bil predvsem, sem diplomiral in sem bil uslužbenc radiotelevizije Ljubljana. Imel sem se tam imenitno, ampak začutili so potrebo, da me povabijo v Trst, v rojstni Trst, da je jasno. Oziroma rojen sem v vasi zraven mesta. Se pravi, da sem vedel, da se moram angažirati. Ne glede na to, da sem bil tudi tisti med pesniki svoje generacije, morda najbolj tudi zaradi tega, bi rekel, osebno prizadet, ker sem odločno bil na strani pesnikov tistih držav, ki so bile zatirane, pesnikov, ki so bili v enako izgnanstvo in tako naprej. Namreč, danes je v mladim sprav težko razumeti to, recimo, da ko sem šel v Španijo, da sem moral izgubiti potni list, ker sem študiral v Ljubljani, je bilo noter pač žik, federativna, je bilo jasno, da sem potem dobil nov potni list in s tistim deviškim potni listom šel v državo generalisima Franka, tam sem imel svoje, pač neke pesnike v Barceloni, ki so pa do drugega se podajali mi naslove, tako in iz Barcelona v Madridu, marsikaterega pesnika nisem našel doma, ker je bil takrat v zapori. Recimo to, kar se tiče družbenega angažmaja. Torej, ni samo to, recimo, kot ste omenili gledališče, tudi sicer je bilo moje življenje, dokler sem to zmogel, da sem bil angažiran tudi družbeno-politično in sem bil tudi med tistimi, ki so si ogromno prizadevali v Benečiji, ko Benečija je bila za nas popolnoma odpisana. Namreč danes mi imamo v Špetru dvojezično šolo, imamo tako, slišali smo Silvano Paleti, slišali smo Michele Obida. Nekoč vseh teh glasov ni bilo. In kadar to je bilo, bomo rekli, kar da je bilo zatiranje precejšnje in nevarno hoditi tudi v tiste kraje. Po drugi strani pa, da ne zaidem na stran pot in se držim blizu Edvarda Kocbeka, se mi zdi, da danes se Kocbeku godi velika krivica, da je v ospredju predvsem on kot pesnik, ampak družbeno angažiran. Medtem ko, recimo, torej tudi na raznih literarnih večerih slišimo pesmi, kaj zvem, mikrofon v zidu in to, ki so bolj na nek način pač neke politične podobe časa, tudi dobre pesmi, vendar najboljši Kocbek zame ni v tistih pesmi. Zame se misli, da na račun družbeno angažiranega Kocbeka smo pustili na stranski poti resnično velikega modernega pesnika 20. stoletja, Edvarda Kocbeka.
Zanima me tudi, pač, pač glede na to, da ste že dolgo angažirani na tem področju in to, kakšna je vaša vizija za kulturni razvoj v dvojezičnem območju v prokljivosti?
Poslušajte, jaz vam o tem ne bom govoril, ker sem velik pesimist. Jaz delino upam, da moj pesimizem ni utemeljen. Rekl bom na kratko tako. Trst je bil veliko svetovno mesto, ne samo eno centralnih mest v Evropi in osrednje pristanišče Avstro-Ogrskega imperija in že prej samo Habsburškega imperija, preden so se Ohri še prislinili zraven. Ne, mislim, in Trstu smo bili navajeni na ljudi z vseh vetrov. Trstu ne manjka Francozov, Angležov, da o Nemcih, Mađarih, Židih in takih sploh ne govorimo. Ne, to je bilo ogromno tega. Vse stare grafike kažejo tudi slovenske narodne noše v mestu, ampak tudi potem razne fese in druga pokrivala, tako ljudi v različnih nošah, ker to je bil, to je bila tudi ena pač luka tudi za orient. No in vse to lahko vidimo in to je bilo. Vendar, bil je tisti Trst tudi Trst z določenim kulturnim potencijalom. Zdaj Trst postaja ponovno večjezično mesto, po svojih ambicijah pa mislim, oziroma da med njegove ambicije pa očitno ne sodi, razen kadar je treba deklarirati pred volitvami ali pa raznih, na raznih kongresih in tako dalje, ne sodi v prvo vrsto problem kulture, problem sožitja, to je lahko v programih političnih strank, bi rekel, samo dejansko tega ne doživljamo. Namreč, to je, in bi bilo zelo malo potrebno, da bi se to lahko realiziralo. Po drugi strani, kjer se pa Trst razvija, trgovsko, v tem smislu in vsem tem, kar obetajo, se bojim, da bo, ko bo Trst, skozi Trst šla tista hitra železnica petega koridorja, takoč, da bo vlak kulture obležal na tržaški postaji na mrtvem tiru.
Te me zanima to, še, ker ste avtorni bil za mlade, kakšen je bil motiv za vsa ta dela? Je bil to bolj razlog in želja po izobrazbi, ali šlo za kakšen drug motiv?
Veste, najprej začela sva pisati s prijateljem Nikom Grafenauerjem, ki je sicer nekaj mlajši, ampak jaz sem pa zgubil nekaj let na račun vojne in sva se skupaj znašla po tem univerzi. Začela sva pisati otroške pesmi, oziroma otrokom namenjene pesmi, v času, ko je bil v bistvu edini priznani pesnik, pravi pesnik, Tone Pavček, in je bila precej puščobna, drugače ta naša, to rekel, niva. Po drugi strani, začetek je bil tak, da bi ga moral danes človek zamolčati. Ampak mislim, da sem lahko poštem. Začeli smo pisati za to, da smo dobili tisti honorar, ki nam je pomagal ob štipendiji priti do konca meseca. Pa za kakšno poslastico, tako kakšnega pol litra, pa ribce, kaj v operni kleti in podobno. Se pravi, potem se je zgodilo nekega dne, da sem videl, kako otroci berijo tiste moje tako nahitro napisane pesmi in mi je postalo strašno sram pred samim sabo. Od takrat pišem z isto zavzetostjo otroške, kot recimo tiste za odrasle in karkoli pesniške ali verznega napišem, ima z moje strani enako zauzetost in vlagam v tisto enak trud. Pišem pa za otroke zaradi tega otroka, ki živi še zmeraj v meni, z otroštvom, ki smo ga pač takrat živeli v vojnem času. Ampak kljub se mu je bilo čudovito otroštvo, ker otroci pač vidijo, če se imel očeta v internaciji, bi ni bilo kaj za večerje, ampak smo bili veseli, smo pač imeli svoje igre, skromne, kaj pa da času primerne, ampak tisti, ki je imel polokrogu obroč, je bil presrečen, no? In recimo tako otroštvo je doživljal tudi prijatelj Klavdij Palčič, ki mi je potem zdaj opremil in ilustriral zbirko Kriško-Kraške, to je moj, bi rekel, življenje pis skozi pesmi in s proznimi veznimi teksti. In mi je šlo na jo, ko sem nekatere slike videl, da so bile take risbe, take, kot da je Palčič gledal, kakšne igrače sem delal jaz. Ampak on je pri Svetem Ivanu delal iste stvari, kot je vse super. Iz kosa deščice je bilo treba napraviti barčico ali kaj podobnega. To skratka je tisto, kar je humus z ljubeznijo do otrok, ki jih imam pač od zmeri zelo rad. Še, da ta boljše pesmi nisem še napisal, tiste prav najboljše. Ampak je malo možnosti. Vsekakor se bolj veselim pri uspehu svojih mlajših kolegov. Veselim se tega, da slovenska literatura pronica končno v Evropo. Še najslabše se zgodi v Italiji, če moramo sami danes prevajati še te Draga Jančarja. Se je zgodila predstavitev knjige zdaj v četrtek, če se ne motim, prejšnji. To je gotovo sramota za italijansko založništvo. Na srečo se je v Evropi afirmiral Boris Pahor in skozi Francijo in Nemčijo se potem tukaj zdaj odpira tudi ta italijanski prostor. Jaz mislim, da, kar se mene tiče, ne pričakujte več kaj dosti od mene. Prepričan sem za to, prepričan sem, da sem svoje opravil po svojih najboljših močeh na začetku. Veste, jaz sem bil tako skromno, živel in bil vajen take skromnosti, da sem začetek si želel samo končati srednjo šolo. Zato sem izbral realno gimnazijo, že ker je v realko hodil Cankar. In čeprav nisem ni mislil nikdar, da bo šel na univerzo. Ko sem prišel na univerzo, sem rekel, tudi če po prvem letniku me zapodijo iz Ljubljane domov, mi je dobro. No, sem tudi diplomiral in tako. Ko sem dobil pa prvo knjigo, sem bil pa tako srečen, kot potem za nobeno od drugih. Zato se veselim knjih, mladih kolegov, ki podoživljajo isto, iste občutke in izpričujejo stanje slovenskega duha, posebno tukaj, v tem mejnem prostoru, v današnjem času. Hvala lepa, da ste me povabili, da sem se to malo izpovedal, ne glede na to, če bo te prekli.